លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
មានការជំរុញឲ្យពាក់ម៉ាស់ខណៈដែលការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 នៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងនៃរដ្ឋ New South Wales ឡើងដល់28អ្នកហើយរដ្ឋនឹងដែនដីជាច្រើនកំពុងតែចាត់វិធានការព្រំដែនលើអ្នកស្រុក New South Wales ពលីរដ្ឋ Queensland ចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មមកលើប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់2រូបថាជាអំពើភេរវកម្មរដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Gladys Berejiklian បានជំរុញឲ្យអ្នកស្រុក Sydney ទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីប្រជុំជនដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករខណៈដែលការផ្ទុះឡើងនៃករណី COVID-19 នៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងឡើងដល់28អ្នកហើយការធ្វើតេស្តលើលំដាប់ហ្សែន Genomic បង្ហាញឲ្យដឹងថាការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយបង្អស់នេះបានមកពីក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតើវាកើតឡើងនៅ Avalon RSL បានដោយរបៀបណានោះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេប្រជាជនប្រមាណជា 250,000 នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរយៈពេល3ថ្ងៃខណៈពេលដែលការធ្វើតេស្តត្រូវបានធ្វើឡើងលោកស្រី Berejiklian មានប្រសាសន៍ថា 2-3 ថ្ងៃខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការកំណត់ថាតើការរឹតបន្តឹងនានាចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តឡើងវិញឬអត
់ Nobody should be getting on public transport without wearing a mask
មាននរណាម្នាក់គួរឡើងជិះលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីក្រុងស៊ីដនីគួរចេញទៅផ្សារទំនើបកន្លែងគោរពបូជាឬតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ផ្សេងទៀតដោយមិនពាក់ម៉ាស់នោះឡើយវាគឺជារឿងលីលានណាស់ប្រសិនបើមនុស្សម្នាធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះដោយមិនពាក់ម៉ាស់ពីព្រោះថាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាន់ខ្ជាប់កាន់តែខ្លាំងនោះយើងនឹងមានបុណ្យគ្រីស្មាស់ដែលកាន់តែប្រសើរឡើងហើយនោះគឺពិតជាគោលដៅរបស់យើងហើយសូម្បីតែប្រជាជននៅទីក្រុងស៊ីដនីក៏គួរតែពិចារណាអំពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើនេះដែរប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Janet Yang មានប្រសាសន៍ថាការតាមរកដានទំនាក់ទំនងកំពុងតែដំណើរការឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ Northern Beach ដែលបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូស្ត្រីដែលមានវ័យ50ឆ្នាំប្លាយម្នាក់បានធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Sydney ទៅ Brisbane តាមជើងហោះហើរលេខ925របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Virgin Australiaចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកទីក្រុងស៊ីដនីវិញហើយដុកទ័រយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធគួរតែតាមដានរោគសញ្ញានិងទៅធ្វើតេស្តលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់មកពី Northern Beach និងត្រូវចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារដែលធ្វើចតាល័យស័កគឺចាប់ពីម៉ោង1ព្រំលងអាធ្រាត្រឆ្លងចូលព្រឹកថ្ងៃទី19ស្អែកនេះThat test result came back positive last night. លទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តនោះបានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានកាលពីយប់មិញដូច្នេះហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាក់ទងតាមរោគដានទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងកំពុងតាមរោគដានយ៉ាងទូលំទូលាយហើយយើងនឹងរកឃើញនរណាម្នាក់ដែលមានហានិភ័យនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងបុគ្គលនោះដុកទ័រយ៉ាងមានប្រសាសន៍ទៀតថានរណាក៏ដោយដែលបានវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងរដ្ឋ Queensland ហើយដែលបានទៅតំបន់ Northern Beach ចាប់ពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូតទៅត្រូវតែផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនៅក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកគេហើយរៀបចំទៅធ្វើតេស្តមានការផ្ដល់ដំបូលមានណែនាំគុំឲ្យអ្នកស្រុករដ្ឋ Victoria ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Sydney រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Martin Foley មានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងកំពុងតែវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយប្រជាជនអាចត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើចតាល័យស័កជាកំហិតប្រសិនបើពួកគេបានចំណាយពេលនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី
We are very strongly advising all Victorians
យើងសូមផ្ដល់ដំបូន្មានយ៉ាងម៉ត់ចត់ដល់ប្រជាជនរដ្ឋ Victoria ទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីខណៈពេលដែលលក្ខខណ្ឌត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយអ្នកប្រហែលជាមិនអាចវិលចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria វិញបានដោយមិនធ្វើចតាល័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនោះទេសូមកុំមកពីទីក្រុង Sydney ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងមកទីក្រុង Melbourne ហើយសូមកុំទៅ Sydney ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងទៅ Sydney ប ្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលបានចូលមកក្នុងរដ្ឋ Victoria ពីតំបន់ទីក្រុង Sydney គួរតែទៅធ្វើតេស្តក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចបានចេញនូវវិធានដែលត្រូវធ្វើចតាឡីស័កយ៉ាងតឹងរឹងរយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលមកពីរដ្ឋ New South Wales ទាំងអស់រដ្ឋ Tasmania កំពុងតែរារាំងមិនឲ្យអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងរបស់រដ្ឋ New South Wales នេះកាលពីសប្តាហ៍មុននោះកុំឲ្យចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនការធ្វើចតាឡីស័កក្នុងសន្តាគារជាកំហិតជាមួយនឹងការចេញថ្លៃចំណាយដោយខ្លួនឯងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Queensland យកមកអនុវត្តលើអ្នកដំណើរដែលចូលមកក្នុងរដ្ឋនេះពីតំបន់ឆ្នេរភាគខាងជើងឬក៏ Northern Beach ចំណែករដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនិងដែនដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលី ACT កំពុងតែជំរុញឲ្យអ្នកដំណើរមកពីតំបន់ Northern Beach ដែលចូលមកក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យទៅធ្វើតេស្តហើយផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេជាបន្ទាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបជាច្រើនរូបដែលបានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron គណៈពេលដែលលោកឆ្លងវីរុស COVID-19 នោះបានធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេក្នុងចំណោមអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព័រទុយហ្គាល់ Antonio Costa លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Belgic Alexander De Croo លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Espagne Pedro Sanchez លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលុចសំបួរ Xavier Bettel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michelនិងអគ្គលេខាធិការ OECD លោក Jose Angel Guria លោក Macron កំពុងធ្វើការងារពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលផ្ដាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគេរយៈពេល7ថ្ងៃរបស់លោកបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមាន COVID-19 លោក Jeremy Salomon អគ្គទេសាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសបារាំងមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់លោក Macron ចាប់តាំងពីទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយ
Quant au président de la République c'est un
តេតងទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីលោកគឺជាគំរូដល់ប្រជាជនបារាំងលោកបានប្រាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេជាមួយនឹងការដែលមានរោគសញ្ញាតិចតួចបំផុតដែលនេះជាអ្វីដែលយើងបានប្រាប់ប្រជាជនបារាំងឲ្យធ្វើជាមួយនឹងឱកាសនិងកិត្តិយសនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាមួយលោកលោកគឺពិតជាប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវរំលឹកដល់ប្រជាជនបារាំងវិធានការទាំងនេះត្រូវតែគោរពមិនថាជានរណាក៏ដោយទោះបីអ្នកជាប្រធានាធិបតីក៏ដោយទាំងនេះជាស្ថានភាពដែលទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចប្រទេសបារាំងកំពុងតែផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយថាប្រទេសជាសមាជិកនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃទី27ធ្នូងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញប៉ូលីសរដ្ឋ Queensland និយាយថាពួកគេកំពុងតែចាត់ទុកអំពើឃាតកម្មមកលើប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់ពីររូបថាជាអំពើភេរវកម្មសាកសពបុរសវ័យ87ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យ86ឆ្នាំត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនៅ Parkinson ប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពដែលបុរសវ័យ22ឆ្នាំឈ្មោះថា Rakhe Abdi ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះបុរសនោះត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនៅលើផ្លូវ Longan Motorway ស្នងការរងប៉ូលីសនៃរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Tracy Linford មានប្រសាសន៍ថាគេជឿជាក់ថាលោក Abdi បានរងឥទ្ធិពលពីក្រុម IS
Our focus from this point
ការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងពីចំណុចនេះនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោក Abdi ដែលឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសកាលពីម្សិលមិញថាតើមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធនៅ Parkinson នេះយើងបានដើរគោះទ្វារផ្ទះកាលពីយប់មិញនៅតំបន់ Parkinson ដើម្បីស្វែងរកថាតើមាននរណាម្នាក់បានលឺឬក៏បានឃើញអ្វីទេហើយក៏ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនផងដែរអញ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាក្មេងសិស្សសាលារាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានដោះលែងវិញហើយដំបងឡើយការវាយប្រហារនេះត្រូវបានបន្ទោសទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម Boko Haram បានចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវលើទង្វើនេះអភិបាលរដ្ឋខាត់ស៊ីណាលោកអាមីនូបាឡូម៉ាសារីមានប្រសាសន៍ថាក្មេងប្រុស344នាក់ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយ
And the news has gone out.
ហើយព័ត៌មានបានលេចចេញមកថាក្មេងៗត្រូវបានគេរកឃើញថាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេហើយពួកគេទាំងអស់កំពុងធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋហ្សាំហ្វារ៉ាហើយនៅថ្ងៃស្អែកយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពពួកគេហើយរៀបចំឲ្យពួកគេជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញមុនពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយសន្តិសុខត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡានៅក្នុងពេលនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះទង់ជាតិនិងចម្រៀងជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកចំនួន2លើកទៀតបាននោះទេហើយក៏មិនអាចប្រើឈ្មោះនៅឯការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកណាមួយបានឡើយសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលសម្រាប់វិស័យកីឡាតុលាការបានសម្រេចពាក់កណ្តាលទៅលើសំណើសុំហាមឃាត់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនដោយទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពិភពលោកហៅកាត់ថាវ៉ាដាក្នុងករណីដែលបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទបង្កការរំខានដល់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនៃមន្ទីរពិសោធន៍ការធ្វើតេស្តនៅទីក្រុងមូស្គូប្រធានរបស់វ៉ាដាលោកវីតូលបានការនិយាយថាអត្តពលិកនិងក្រុមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំក្រោយនិងព្រឹត្តិការណ៍រដូវរងាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប៉េកាំងក៏ដូចជាការប្រកួតជើងឯកពិភពលោកដទៃទៀតរួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាផងដែរប្រសិនបើពួកគេមិនត្រូវបានជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនឬក៏បិទបាំងការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានទេនោះ
This sends a clear message that the...
នេះគឺជាការបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថាប័នដែលបោកបញ្ឆោតនិងរួមគំនិតគ្នាដើម្បីបង្វែងដែនប្រព័ន្ធប្រឆាំងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាសកលនេះនឹងមិនត្រូវបានអត់ឱនឲ្យជាដាច់ខាតការប្រើប្រាស់ឧបាយកលរបស់អាជ្ញាធររុស្ស៊ីលើទិន្នន័យដែលត្រូវបានរកឃើញដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់វ៉ាដានិងការស៊ើបអង្កេតពីមន្ទីរពិសោធន៍ទីក្រុងមូស្គូគឺជាបទល្មើសចុងក្រោយនៅក្នុងបញ្ជីបទល្មើសដ៏វែងអន្លាយមួយហើយវាបាននាំឲ្យមានលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃនេះយើងក្រឡេកមកមើលអត្រាប្តូរប្រាក់វិញប្រាក់ដុល្លារអូស្ត្រាលីឡើងថ្លៃទៀតហើយ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃជាង76សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងជាង3080រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃល្អ35អង្សានៅអាដាលេដបើកថ្ងៃដូចគ្នាដែរ25អង្សានៅមែលប៊នមានពពកដោយពេល20អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅពេលល្ងាចនៅហូបាត17អង្សាខេនបារ៉ាដូចគ្នានឹងស៊ីដនីដែរមានពពក24អង្សាប្រីស្បិនអាចនឹងមានរលឹម31អង្សាទីក្រុងខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ34អង្សានៅដាវិនមានភ្លៀងអាចនឹងមានព្យុះ31អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញភាគច្រើនមានពពក32អង្សា